Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gollugynyň ýolbaşçysy 10-njy sentýabrdan çykyşynda Iran we Siriýanyň mydama uruş we dini bölünşük ýagdaýynda galmagynyň ähtimallygyny bildirdi we olaryň ýurt hökmünde saklanmagyna şübhe bildirdi. Bu barada çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
10-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullygynyň ýolbaşçylary Iran we Siriýanyň uruş we dini mesewary dawalar sebäpli bitewür döwlet hökmünde saklanyp galmadyklarynyň mümkinligini tekrarlady. Resmiler gurungy diýen sebitlerdäki dawalaryň has udawa çekip biljekdigini duýdurdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullygynyň ýolbaşçysy General Leytenant Vincent Stewart Iran üç türli regiona bölünip biljekdigi barada pikir tekrarlap, olary kurtlaryň sünnilerin ve şayların regionları divatlanlardı. Şuylun Tomus Paslı'nın başında Stewart'un bu analizleri Irak'ın Premier Ministerinin qahar qadaplı çıkış etmeğine sebep olupdı. 10-njy sentyabrda Washington'daki Senat konferensiyasına çıkış eden Stewart, Irak'ın ve Siriyanın ulu teritoriyalarının İslam devleti atlı topar tarafından basınıp alındığını belläp, men has ağır günlerin gelendiğini görýärin idi. İslam devleti atlı topar orta çaydanmada Irak'ın 3 bölüğünün biri, yani Sünni bölögü diýili päsiýetlendirilen territoriýalaryny ýurdun Demiradyk we Gunwatar bölögüni basyp aldy. Şol bir wagtyň özünde bu topar Siriýanyň 3den 1 bölögü diýip boljak Gunnor territoriýalaryny hem basyp alyp, iki ýurdun arasyndaky serhetleri birleşdirýän radikal Sünni musulman halifatyny döretdi. Bu aralykda Demiradyk Irak'ın yarım avtonom regiondaki Iraklı Kürtler uruş liniyasında olup, olar İslam devleti atlı topardan öz teritoriyalarını şoltanda yurdun Demiradyk'ındaki sünni birikmeleri adat etmeye sinirşiyalar. Yakinna Masud Barzani Kürtlerin öz qanını döküp, adat eden genişliklerini merkezi hükümeti bermeli deldiğini belledi. Irak'ın bölükleri bölünyen devmeti məlim görünüp dur. Şelede Federaliyada merkezi hükümetin hem əhli zatı öz kontrolluğunu yitirendi görünüp dur. Qoşun polisiya ählida dargayar dip Barzani CNN korporatsiyasından Christian Amanpour beren maglumatyny aýtdy. Biz Iraň dargamagyna sebäp bolmadyk. Muňa sebäp bolanlar başgalardyr we biz näme-mälim adamlara zamun bolup galyp bilmeriz. Kurdistanyň halkynyň öz geljegini ketgitlemäniň wagty geldi dip Barzani tekrarlady. Bu aralykda Stewart men kurdlar Iraň merkezi hökümetine dolanarlar diýen pikir bilen göreşýärdin. Men gelejekde Siriýanyň 2/3 bölegi bölünjekdigini gözüňme getirip bilýärin idi. Onuň bu baradaky çykyşy Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtowullygy CIA-ýň müdiri John Brennan tarapyndan hem tasdiklandy. Ýokarda agdalan Senat konferensiýasyna çykyş eden Brennan Siriýanyň we Iraň serhetleriniň saklanyp galýandygyny, emma bu ýurtlardaky hökümetleriň öz kontrollugyny İslam döwleti atly topara elinden berendigini aýtdy. Geçen aý Türkiýe hem Iraň territoriýasyndaky kurd pitnetçilerine garşy howa darbalaryny urmak üçin Iraň serhedinden iýdigderli geçmäge başlady. Şeýlede şu hepde Türkiýe 2011-nji ýylyň bäri ilkinji gezek Iraň Kurdistan sewitine gurýer goşununy saldy. Türkiýanyň Iraň içki işlerine bu gatışmasyna diňe Irak tarapyndan goşak reaksiýa bildirilip, 10-njy sentýabrda Bagdat muny Iraň öz aşdaklygynyň anyk bozulmasy diýip atlanýardy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlyk radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlyk radiosu bilen e-mail ya da telefon arkaly xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskvadaki telefon nomerimiz 7-926-236-04-55.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylat üçin muht elektrik togyny, muht tebigi gazy we muht suwy ýatırmak teklibi öňe sürildi. Ýylat üçin bu ýeňillikler Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe 1993-nji ýylda girdilipdi. Şonda ýylat üçin girdilen ýeňilliklerin arasynda aýda 400 gram muht duz we muht kepen hem göz öňünde tutulupdy. Şol döwürde benzininiň bahasy 2 amerikan sentine barabardy. Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda geçirilen ýaşullar maslahatynda öňe sürilen soňky inisiatiwalar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanda ýylata berilen muht elektrik togyny, tebigi gazy we suwy mundan beýlek tölewli etmek teklip edildi. Bu arada çağrısılar penşenbe günü Agdada geçen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýaňlandy. Ahal velayetinin imamlarının biri Qurbanyldy Aliyev münvere çıkıp, prezident tariplap eden çıkısının bir yerinde hädiri çilini muğut berilip gelinyen sosial hizmetleri tölög yerizmek varada teklif edip, munun giyinden koldunulacaktığını aytdı.
Şonun üçin ullanlayan qadın hem de suğun tölögle edilmeğini düzgünleştirmek varada teklif girdiyen. Munun yaşullar matlagatı Gollar deyip bunan yarın.
Çıkış edenlerin yeni biri Daşavuz vilayetinin Safar Murat Türkmenbaşy etrafının 93. Orta Mektebinin fiziki mugallimi deyilip tanadılan Güzel Safar Muradova hem yurdun bilim ulgumy baradaky gurrunynyň dowamında ýylaty berilen togun, suwun, gazyň tölegli bolmalydygyny aýtdy. Güzel Safar Muradova bu çağırslaryny ýylaty berilen sosial hyzmatlar üçin yurdun büdjetinden onuň öz sözleri bilen aýdylanda Üren ulumaly seristlerinin bölünýändigi bilen düşündürdi.
Ýylatmada ýeňillikli berilen durmuş şertlerini tölek erinmegi wagty gelen mesele diýip hasap edýäris.
Merdem Hojalyk Jemgyýetiniň baş müdiri Hudaýnazar Atagelýew de öz gezeginde häzirki çylny mugut berilip gelinen sosial hyzmatlaryň tölekli edilmelidigini bellep, öz teklibini ýylatyň gowulanan hal ýagdaýy bilen düşündürdi.
Şeýlede ýylatyň aýlyk günlüklerini aýdy giderli ýokarlanmagy, iş bilen üçünçüwünün gowulanmagy durmuş esretlerini belli bir derejede tölek ýerdmäge mümkinçilik berýär.
Ýatlap geçsek, muhut tok, gaz we suw subsidiýalary 1993-nji ýylda Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk wagtda şol ýeňillikler 2014-nji ýyla çelini dowam etmeli diýilip kefiýetlenipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyla çelini uzaltdy. Sol bir wagtda mundan 2 ýyl ozal daşawuzda geçirilen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýylaty berilen muht subsidiýalary çäklendirmek teklip edilip, bu teklip soňra resmi derejede kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti düýünki maslahatynyň dowamında eden çykysynda orta atylan tekliplere garalyjakdygyny mälim etdi. Muht hyzmatlaryň tölegli bolmalydygyny öňe süren maslahata gatnaşyjylar gurrunga edilýän tebigi gazyň elektrik energiýasynyň suwun geljekde göz öňünde tutulýan nyrhlary barada kelam agyz hem söz aýtmadylar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahatynda ýurtda muht elektrik togyny gazy we suw ýatırmak barada öňe sürilen teklip durmuşa geçirilen halatynda bu ýurt ýaşaýjylaryna nähili täsir getirip biler? Bu barada kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanow Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeşip boldy.
Aman Murat Türkmenistanyň görnüşinden ýylata muht ýa-da ýeňillikli wagtdan berilýän zatlar, ýagny muhutçuluk siyasati aradan ayrılacağı mengdiyar. Sizin fikrinizce bu yağday yönöke adamların durmuşunu ne hili anık tehir yetirer?
Bu yönöke adamlara cüda elbet tehir yetirer. Sebebi dünya boyunca devam ediyen iktidarı çok kulluk. Biz her neyse ağımızda aşaklığı son Türkmenistan'ı da hıkman tehirini yetirir. Yani yetirir mi uğradı? Şunun için takım çakbolu Edil halkıya da ifatlanma da orta atlattı yanımız karitlaşar, karitlatlattı yanımız olsa karitlanın hayat kes derecesine, gedaylık derecesine senle bar çıkıyor. Bir dünya boyunca devam ediyen yada bir verim kavuluk geçmez.
Amanrat, ilatı mutyada yenillikli vahadan berliyen zatlar va vatak siyasat giyirilenlik hem mının urvaqtlayın çaredigini adamlar bağlar iqtisadiyyat şertlerine işlemeğe öğrenşen sonlar mının aradan ayrılacaktığını aydan iqtisadçılar olupdi. Eşim, her Türkmen sahanını adamlar bağlar şertlerine işlemeğe öğrenilir mi? Yani olar özlerinin ayağının üstünde durup bilecek yağdaya gelirler mi? Şeyle şertler de öğretilir mi Türkmen sahanını?
Bağlar iqtisadiyyatına hayran mı olsa geçin ya yönü yurt doğruluğunu bağlar iqtisadiyyatına geçti. İlat ünlü öz unamasını öz arkayın dolandırıya deyip aydırdan entek suda iyir. Bağlar iqtisadiyyatına taraf geçiş var yönü çeşitli derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan verilen zatları hakiki vakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çeşitli şeyle olup kalıyor mu?
İlatın belli bir bölüğünün, ben belli bir bölüğü diyelim de, ol belki rahatsız bölüğüdür. Orta katlığın hem de garip katlığın sol tölüğüleri tölümekte tuzağı ulkudur. Çekecek bir iki uçsuz. Bu tölüğüler olsa devlet tarafından giyirilen tölüğüler, onları durmuşta ulanman on bulunu. Tölüğüleri tölümeğinin yaşak bulunu. Bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Aman Murat, yine sizin fikriniz şu ilatın kömüğü metaç katlığına şu yağdayın ağır tesir etmeli için nehil çareler görülmeli şu arada iki ağdaysanız.
Bu arada görülmeli çareler Türkmenistan'ın konstitüsyonun yarılığı. O Türkmenistan özünün rayetlerinin sosyal koruğunu devlet çökmünü boynuna diye yurtta bilinen bir on yağda yok ya olmasa böyle bir kot yaşayıcı yok. Onun için sosyal bağırlığına getirilmeli. Bir getirilmeli de kadar oranlıklı bir yerli genişlikler o varsınlıkları masalaların yağdayını getirmeli yerine getirip çok sosyal yenilikler garip masalaları hem de orta atlığı değiştirilmeli karar, entek kararı kol çekilen o karar kabul edilmeli. Şu hakları hükman bölümünde tutulmur. Onun için yerli hakimiyetlerin hakikati getirmelerine getirmek zorundayız.
Aman Murat, bu Aşgabat'tan gepleşimi de katınışı berin, urrunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işimdir o açıldım.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazi ve suyu yatırmak teklifinin öne sürülmögüne siz ne hili qarayarsınız? Öz pikirlerinizi azathabar.com web saytımızda, Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarında azatlık radyo saatli sahibalarımızda, Line sosyal ulgamında azathabar salgıyımızda tesvir görünüşünde məlim edip bilersiniz. Şeyle de pikirleriniz хат имейл белгиси azatradio.org электрон почтамыза ва Москвадагы 7926-236-0455 телефон номерімізді СМС көрінішінде йоллап білерсіңіз. Хәдір болса, яшылыр маслахатында мұқты электрик тоғыны ғады ва суы ятырмақ теклевінің өңі сүрілмегі барады гелін тесвирлері оқақ көрелі. Лайн социал ұлғам арқалы бізе шейлі тесвирлер келіптір. Мұрадик халқы ешек едініп мүнмедегі қалды, бұл болышта онам едерлер дейер. Женджер хова доғыры көсіншілік болыр бөлін, задың қадырыны біліп улансынлар. Мұңа жоға бедіп шатлық болса, қадырыны білер ісілі, еуіне 5 күнлік дүниеді ұнсаның қадыры неме олыр дейін сувалыны орта аттер. Женджер атлы оқиджиымыз ені бір тесверінде Оны яшуллар диярлар, йөне бу оларның өз пикри дәле. Олар оларга айтсак затлары я туттырылар, оқучылардан келген тесвирләрдә. Эфирдә оқап булмаҗа каһарлы паеш сүзләр һәм күп язылыптыр. ВКонтакте социаль улгымында йерләштерелгән йөритә тесвирәшлегендә катнашанларның 72% төркмен яшулларының мухтогы гади ва су ятырмак теклибенә оңламандыр. 10% оңлаптыр ва 17% моңа бипархлык билдирептир. Бу социаль уламында кый сахипамызда тесвир көрүнүшүндә калдырылган маалыматтарда болса, Мурат, эгерде шейле болжок болса, айлык хакынам калдырсындар дияр. Роз Мурат, сиздин хеч кайтыңыз үнс бериңиз окмай, менин пикиримче юрдумуздун кувады күн-күндөн петелияр деп ядыяр. Ораз яшуллар неме түшүнөр? Аслында керек дел şu маслахат, жол башчылар маслахата сиреден ок өз билени дияр деген пикирни ортатып тур. ВКонтактедеги yeni bir tesvirde İslam 10 саны яшулыны топлап карар чыгарып болмаз дияр. Facebook sosial ulgamında Azadlyk radiosy salgylı sahypamyzda şu temadan onlarça tetwir elipdir. Leyla, ýaşullar näme diýsin, howa bor diýmekden başga 10 gün diýen zalyş gederin çeberýärler. Hazy berýärler ýaşullarda ýaşaýyş töweleme. Biz ýaly ýetimçelere hiç kim zat soranok diýip ýazýar şeýlede iýmit gymmat hemme ýere barsaň diňe para, suw akanok ýedigderli tok her gün öçer. Olar hem pullu bolýan bolsa bolaýypdyr diýip öz tesvirinde okuýjymyz ýazýar. Kuwatika ady bilen ýazylan tesvirde toga suwa töläsiňiz gelse ýaşullara uğradarys kwitansiýasyny diýip ýazypdyr. Jahana hormatly ýaşullar indi boldy da ýeter de ýaş netillere ýol açyňda diýen pikirini orta atypdyr. Laçyn ýaşullaryň maslahaty näme? Gerek biderek ýaşullaryň maslahatyny dinläp diýenlerini etjekmi prezident? Ýene öz diýeni bu pahyrlarym näme diýse bolýar diýip oturandyrlardy diýip bellýär. Erkin atly okyjymyz Gurban Gulynyň pulu gutardymy ýaşullara 10 gün gedelenç bize de ömrümüzün soňuna çenli kynçylyk diýip öz tesbirinde ýazýar. Kakajan ady bilen ýazylan tesbirde bu zatlaryň çäresi ýokmy diýen soraq orta atlar Rahim ýaşullary hormatly ýarys ýönemi qarşı olaryň maslahatyna diýip bellýär. Azadlyk radiosynyň Facebook-daky sahypasyna gelen tesbirlerde Türkmenistanda elektrik togunyň gazyň suwuň tölegli bolmagyny belli bir derejede oňlaýan pikir hem orta atylypdyr. Zahid ýurdumyz barha özçek bolsa pullu bolmagyna razy diýýär. Ýeňinden hem zat ýene şu bolşuna galjak bolsa gaz togy pully etmegiň manysy näme diýip öz tesbirinde bellýär. Hormatly radio dinleyijiler, öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağıryarys. Muny üçin azatxabar.com web-saytymyzda Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio saatly sahypamyzda tesbir ýazyň. Azatxabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulgamlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda raýatlaryň arz şikaýatlaryna garamak boýunça ýürüýte edaralaryň döredilmegine epesli wagt boldy. Hususan da Livap welaýatynda yerli häkimliklerde döredilen şeýle edaralaryň raýatlary kabul ediş düzgünleri hem ketkitlenipdir. Emma yerli ýaşajylar bu edaralaryň meseleleriň ençemesi boýunça çözgü tapyp bilmeýänligini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Sonku dövrde Türkmenistan'da rayatların arz şikayetleri boyunca işlemek bağıttı. Kevir çarelerin görülüp uğralandığı gözeyil yer. Velayet, etraf ve şehir hakimliklerinin yanında hukuk orijedarların, cemiyetçilik kuramalarının ve böyle kevir edara kuramaların vekillerine de varıp toparlar dövredilip, onlar tarafından rayatlar ayın, heptenin belli günlerinde kabul ediliyor. Livap velayet hakimliğinde rayetler ayda 2 gezek. İyir saat 8'den velayetin şehir ve etraf hakimliklerinde her heptenin şenbe günleri iyir saat 9'dan kavul edilip uğralıyor. Etraf hakimliklerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden cevapkar işkari şeyle kavul edişliklerin indi bir yıldan kovrak vakt veri geçirilip gelinendiğini onun adamların yukarı kuramaları Hat üstü bilen ya da özleri varıp yüz tutmalarının azalmağına yardım edendiğini aitti. Söhbetteşimizin tasdiklaşıca toparlar tarafından rayetlerin yüz tutmaları esasında kanunu neticeler çıkarılıyor. Rayetler kaysi meseleler boyunca has köp yüz tutyarlar diyilen sovalı söhbetteşimiz iş ve yaşayış cay meselesi boyunca yüz tutyanlar kendiydi. Yöne söhbetteşimiz onların ehlisini kanaatlandırmağa şehir ve etraf hakimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyun aldı. İşsizlerin bağrısını Ilayta'da yönete orta ve yukarı hüner tayyarlığı bulmadıkları şeyle de zinan maskalları iş bilen dolu üçün etmeye yerli hekimliklerde mümkünçilik yok. Yaşayış cahi bilen bağlı da şeyle deyip söhbetteşimiz sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosu bilen söhbetteş olayan yerli yaşayıcılar da iş, yaşayış cahi, mellek ve beylek kâr meseleler boyunca etraf hekimliklerinin yanlarında döredilen topara yüz tutanın bilen köplenç halatta mühümmün bitmeyendiğini aydıyarlar. Sakar etrafından özünü Cuma Murat deyip tanıdan ildeşimiz ikinci topar maivi. Ol kumdan mellek alıp cağ kurup bilmeyecektiğini. Sebebi melleği tek izlemek, cağ yorunu tayarlamak, şeyle de uzak aralığa kuruluşuk materyallarını taşımak için çıktacının köp olacaktığını aydıyar. Cuma Murat özüne ova kolay yerden mellek verilmeğini sorap etraf hekimliğinin yanındaki topara yüz tutuptur. Yöne onun haişi kanaatlandırılmandır. İş filan bağlı da şeyle deyip kalkınış etrafının özünü oğulay deyip tanıdan yaşayışsay diyar. Etraf hekimliklerindeki topara yüz tutsan zahmet bircesine yollayarlar. Ol yerde olsa indi bir neçelveri hasapta durun. Hiç hil netice yok deyip oğulay zeyren yer. Toparlara her ayda neçe adamın yüz tutyandığı, olarda kozgalayan meselelerin öğrenilişi, şol meseleleri çözmek boyunca görülen çareler var da değişli resmilerden anık malumatlar almak başartmadı.
Livaptaki xabarçımız Osman Xaliyevin maglumatlarını dinlediniz. Yeni bir bildirişimizi dinleyen Azatlık Radyosu Türkmenistan'da yıkılan bazarlar var adı tiyazı proyekte başlayar. Sizin yaşayan yerinizde yıkılan bazarlar var mı? Bu var adı bize maglumat verin. Öz maglumatlarınızı Line Sosyal Ulgamındaki sahipamızı iyi vermenizi soruyoruz. Line salgıyımız Azat Xabar. Facebook ve Kontakti Sosyal Ulgamlarında Azatlık Radyosu adlı sahipalarımızı hem ünsten düşürmen. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalayan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmeye çağırıyoruz. Munun üçin azathabar.com web saytımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolyar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şu günki sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.